Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. Moskvada taniqli o'zbek qo'shiqchisi Nargiz Zokirova ksenofob hujumga uchradi. Namanganda militsioner oilasini o'ldirib ketgan 4 shaxs uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etildi. Toshkentda militsiyadan tepki yegan ayolga yana bir jinoiy ayblov ilgari surildi.
Huquqqa xilof harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan.
Samarqandning Pastdarg'om tumanida 8-sinf o'quvchisi o'zini osib qo'ydi. O'zbekistonda qish mavsumining issiq kelishi fermerlarni tashvishga solmoqda.
Qish qishligini qilish kerak, kuz-kuzligini, bahor-bahorligini deyishadi-yu eskilar.
Hamda erkin mikrofonda Andijonlik pensiya jamg'armasi nimadan norozi?
Raisga borsam, prokurorga ag'daryapti. Prokurorga kirsam, raisga ag'daryapti-da.
Ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Barno Anvar o'qib eshitiradi.
Rossiyaning Orenburg viloyatida o'zbekistonlik ayolning sud zalida ko'zi yoridi. Rossiya matbuotining yozishicha, Orenburg viloyati Adamov tumani sudida chegaradan noqonuniy o'tganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi ustidan hukm o'qib bo'lingach, to'lg'oq tuta boshlagan. Xabar qilinishicha, ayolni darhol kasalxonaga olib borishgan, chegarani buzganlikda aybdor deb topilgan O'zbekiston fuqarosi va uning chaqaloq ahvoli qoniqarli deb xabar qilinmoqda. Sud hukmiga ko'ra, ayol umumiy rejimdagi koloniyada 5 oylik qamoq jazosiga mahkum etilgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehronga nisbatan sanksiyalar bekor qilingandan keyin ilk marta Yevropaga safar qiladi. Ruhoniyning Yevropa safari bugun boshlanadi. U dastlab Rimda Italiya prezidenti Mattarella va bosh vaziri Renzi bilan uchrashadi. Italiyada Eron bilan 17 milliard yevrolik savdo-iqtisodiy shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Shundan so'ng Ruhoniy prezident Fransua Olland bilan uchrashish uchun Fransiyaga boradi. Yevropa safari oldidan Tehron rasmiylari Eron Fransiyadan Airbus rusumida 114 ta samolyotni sotib olishni rejalayotganini xabar qilgan edi. O'tgan yilning yozida Tehron yadroviy dasturi yuzasidan xalqaro murosaga erishilgach, Eronga nisbatan sanksiyalar shu yilning 16 yanvardan boshlab bekor qilingan. AQSh harbiylarining bildirishicha, Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida Tolibon harakatiga qarshi kurashayotgan afg'on qo'shinlari qayta tashkillashtirilib, qo'mondonlar almashtirilmoqda. AQSh armiyasi brigada generali Uilson Shofnerning aytishicha, Hilmandda joylashgan 215 Mayvand korpusidagi o'zgarishlarga layoqatsizlik, korrupsiya va samarasizlik bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgan. Associated Press agentligi 25 yanvar kuni berilgan intervyusida AQSh generali korpus qo'mondoni bilan birga bir necha brigada qo'mondonlari hamda polkovnik darajasida bo'lgan asosiy zobitlar vazifalardan chetlashtirilganini ma'lum qilgan. 20 yanvar kuni Afg'oniston rasmiysi hukumat qo'shinlari deyarli butun Hilmand viloyati bo'ylab Tolibonga qarshi kurashayotgani va qo'shimcha yordamga muhtoj ekanini bildirdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikiston rasmiylariga ko'ra 1000 nafargacha tojikistonlik Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat ekstremist guruhi saflariga qo'shilgan. Bu rasmiylar shu paytgacha bildirgan raqamdan ko'ra 2 barobarga ko'proqdir. Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning 25 yanvar kungi matbuot anjumanida bildirishicha, shu paytgacha 61 Tojikiston fuqarosi Suriya va Iroqdan qaytgan 148 nafar tojikistonlik janglarda halok bo'lgani ma'lum. Bundan avval Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Islomiy davlat guruhlari qo'shilganlar orasida 21 nafar universitet talabasi borligini bildirgan edi. Rahmonning Tojikiston ichkarisi va tashqarisidagi masjidlar odamlarni ekstremistik guruhlar saflariga yollashda rol o'ynaydi deya ta'kidlab o'tgan. Minglab maldamanlar mamlakat poytaxti Kishinyovda yangi hukumat iste'fosi talab qilinayotgan norozilik namoyishlarida ishtirok etmoqda. Norozilar hukumat iste'fosi bilan birgalikda parlamentga navbatdan tashqari saylovlar o'tkazilishini talab qilmoqda. Namoyishlar Rossiya parast, bizning partiya va sotsialistlar partiyasi hamda Yevropa parast xalq harakati tomonidan uyushtirilmoqda. Kishinyovda 24 yanvar kuni 10 daraja sovuq bo'lishiga qaramay, politsiya hisobiga ko'ra 16 ming odam namoyishga chiqqan. Norozilik namoyishlari 20 yanvar kuni Moldova parlamenti hukmron Demokratik partiya vakili Pavel Filipni bosh vazir lavozimiga tasdiqlagandan keyin boshlanib ketgan edi. Norozilar mazkur partiya vakili hukumatdagi korrupsiyaga qarshi kurasha olmaydi deb hisoblamoqdalar. Reuters agentligi 24 yanvar kuni Rossiya Moliya vazirligi mamlakat iqtisodiyotini inqiroz paytida qo'llab-quvvatlash maqsadida 135 milliard rubl, ya'ni 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratganini xabar qildi. Bu mablag'ning 50 milliard rubli mamlakat avtosanoati uchun beriladi. Qolganlari esa qurilish, temir yo'l, iste'mol mollari ishlab chiqarish, qishloq xo'jalik mashinasozligi sohalari o'rtasida bo'linadi. Xabarda aytilishicha, hukumat iqtisodiy inqiroz tufayli aholi o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilikning oldini olish maqsadida yana 340 milliard rubl, ya'ni 4 milliard 360 million dollar ajratmoqchi. G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etish va neftning jahon narxida tushib jahon bozorida narxi tushib ketgani ortidan Rossiya iqtisodi inqirozga yuz tutgan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Taniqli qo'shiqchi Zokirov sulolasining kenja vakilasi 45 yashar Nargiz Zokirova shanba kuni Moskvaning Backstage restoranida bergan konserti chog'ida ikki ksenofob ayolning hujumiga uchrab yengil yaralandi. Bu voqea haqida Nargiz Zokirovaning o'zi va muxlislari Facebook va Instagram tarmoqlarida foto va ma'lumotlar qoldirishdi. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Internetdagi eltuz.com Nashrining voqea guvohlaridan biri Xushnudbekka tayanib yozishicha, voqea Moskvaning Crocus City Hall majmuasida joylashgan Backstage restoranida Nargizning solo konserti paytida ro'y bergan.
Konsert o'tayotgan restoranning VIP qismida o'tirgan ayol alkogol to'ldirilgan qadaq bilan sahnaga chiqib, Nargizni o'zbekligi uchun haqoratladi va qo'lidagi qadaqni qo'shiqchining yuziga uloqtirdi.
Deya yoziladi nashrda. Rossiya ko'ngilochar matbuotiga ko'ra, Nargiz Zokirovaga ikki ayol hamla qilgan. Ikkovlon qo'shiqchini tahqirlayotgan paytda qo'riqchilar pisib chiqib ketishgan va kuzatuv kameralari ham o'chirib qo'yilgan. Bu holat ikki xonimning Rossiya jamiyatidagi yuksak mavqei bilan izohlangan. Nargizning o'zi bu holatni Facebook'dagi sahifasida mana bunday tasvirladi.
Mana o'sha VIP mehmon. U qo'lida bokal bilan oldimga kelib, uyat so'zlarini aytib baqirdi. Keyin esa bu xonim, senga o'xshagan o'zbeklar mening uyimda bo'q tozalashadi deya qadaqni menga qarab irg'itdi. Qadaq dramshildga, ovoz to'suvchi uskunaga tegib parcha-parcha bo'ldi. Sahnada shisha parchalari uchdi. Ayni paytda meni qo'riqlash kerak bo'lgan qo'riqchilar sirli tarzda g'oyib bo'lishdi. Tashkilotchilar ayanchli jilmayib vaziyatni xas bo'shlashga urinishdi.
Deya yozgan qo'shiqchi Nargiz Zokirova uni haqoratlab jarohatlagan rus ayoli rasmini ham tarmoqqa qo'ydi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi Nargizning muxlislari ksenofob tajovuzkorlar jazolanishini talab qilishmoqda. Nargiz Zokirovani yaqindan tanigan o'zbek kinorejissyori Mastura Ishoqova Ozodlik bilan suhbatda ksenofoblar tajovuziga nishon bo'lgan qo'shiqchi voqeasiga munosabat bildirdi.
Nargiz Zokirova men uchun birinchi navbatda qo'shiqchi. Qolgan hammasi piar. Baxillar hasadi ham, muxlislarning hayrati ham. Insoniy munosabat madaniyatidan bexabar johillar mana shunday jirkanch tajovuzni o'ziga yib ko'radi. Bizga nimadir yoki kimdir yoqmasligi mumkin. Bu taqdirda nima qilasan yoqmagan odam qo'shiq aytayotgan konsertga borib? Bu qo'shiqchini shunchalik yomon ko'rsang borma konsertiga. Men Nargizni yuziga qadaq otib yaralagan bu sharmanda ayolni kim bo'lishdan qat'iy nazar qoralayman.
Dedi kinorejissyor Mastura Ishoqova. Mashhur Zokirovlar sulolasiga mansub qo'shiqchi Nargiz Zokirova Rossiyada bundan oldin ham muammolar bilan yuzma-yuz bo'lgan edi. O'tgan yil Rossiyaning Nijnevartovsk shahridagi konsert paytida Nargiz Zokirova Federal migratsiya xizmati tomonidan izinsiz ishlayotganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ozodlik suhbatlashgan migratsiya xodimlari AQSh fuqarosi bo'lgan Zokirova Rossiya hududida ish faoliyati bilan shug'ullanish huquqini bermaydigan turistik viza bilan bo'lib turganini aytishgan edi. Mashhur Zokirovlar sulolasiga mansub qo'shiqchi 1995 yilda Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketgan va Rossiya birinchi kanali o'tkazgan Golos tanlovida ikkinchi o'rinni egallashi ortidan el og'ziga tushgan edi. Nargiz Zokirova ilk marta Vodillik kelin filmida qo'shiq ijro qilib, muxlislar e'tiborini qozongan edi.
Yeah. Nargiz Zokirova haqidagi lafhamiz edi. Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimi oilasining 3 a'zosini o'ldirib ketgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi hukmi dushanba kuni ma'lum bo'lgan. Ozodlik o'z vaqtida bu haqda xabar bergan edi.
Sud vakilidan olingan ma'lumotga tayanib, RIA Novosti tarqatgan xabarga ko'ra, Azizbek Ahmedov militsioner oila a'zolarini qatl qilishga buyurtma berganlikda aybdor deb topilib, 20 yilga. Ismoilov va Husanovlar jinoyatni amalga oshirganlikda aybdor deb topilib, 25 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Yana bir sudlanuvchi, voyaga yetmagan Boqijonov 15 yilga kesilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi vakili ozodlikdan mahrum qilingan shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni ochiqlamagan. Namangan viloyati Haqqulobod shahrida yashagan 61 yashar Zarifa Botirova, uning 27 yashar kelini Nargiza va 4 yashar nabirasi 2015 yilning 22 fevraliga o'tar tunda vahshiyona o'ldirilib, Andijonsoyga tashlab ketilgani. O'ldirilganlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat tergov bo'limida ishlaydigan militsionerning yaqinlari ekanligi, 2,5 oylik go'dak omon qolgani to'g'risida ozodlik 23 fevralda xabar qilgan edi. O'ldirilganlarning jasadlari 22 fevral kuni Andijon soydan topilgan va bu jinoyat tergovi bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullana boshlagani to'g'risida Norin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka ma'lum qilgan edi. Voqeadan taqriban yarim oy o'tgach, Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limi tergovchisining Namangandagi oilasi buyurtma qotillik qurboni bo'lmagan deb hisoblayotgani, asli norinlik 30 yashar tergovchining rafiqasi, onasi va o'g'lini chavaqlab soyga tashlab ketganlikda gumon qilinib ushlangan 4 kishi bu xonadonga o'g'irlik maqsadida tushganini bo'yniga olganini xabar qilgani to'g'risida yozgan edi. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridan o'sha vaqtda olingan ma'lumotga ko'ra, hibsdagi 4 kishi tergovchining uyiga o'g'irlik maqsadida bostirib kirganini bo'yniga olib, o'g'irlikka xalaqit qilgan xonadon egalarini o'ldirishga majbur bo'lishgani haqida ko'rsatma berishgan. Hibsga olinganlardan birining uyida tergovchining xonadonidan o'g'irlangan narsalar topilgani aytilgan edi. Dastlab ushbu qotillik tafsilotlaridan xabardor Haqqoloboddagi manbalar tergovchining uyidan hech narsa o'g'irlanmagani haqida aytishgandi. 20 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish O'zbekistonda eng og'ir jazo hisoblanadi. Bunday jazoga qasddan odam o'ldirish va terrorizmda aybdor topilgan mahkum etiladi. O'lim jazosi O'zbekistonda 2008 yilning 1 yanvaridan boshlab bekor qilingan.
Ayni paytda Toshkentda militsiyadan tepki yegan ayolga prezidentga shikoyati uchun yana bitta modda qo'shildi. Toshkentning Chorsu bozorida qorinda 6 oylik homilasi bilan militsioner tomonidan tepilganini da'vo qilgan 35 yashar Sevara Sultonovaga prezident devoni va MXHga ariza yozgani uchun yana 139 modda bo'yicha yolg'on va uydirmadan iborat shikoyat matnini davlat idoralariga tarqatganlik aybi qo'yilgan. Ayol endi militsionerga faol qarshilik ko'rsatish, haqorat va tuhmat qilishda ayblanmoqda.
Toshkent shahridagi Chorsu bozorida homilador holda militsioner tomonidan kaltaklanganini da'vo qilgan toshkentlik 35 yashar Sevara Sultonova va nihoyat ayblov xulosasini qo'lga olganini aytmoqda. Shuningdek 18 yanvar kuni ozodlikka qilgan murojaatida bu ayol o'tgan yilning 12 sentyabrida Toshkentdagi Chorsu bozorida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi mulozimlaridan biri uni kaltaklaganini iddao qilgan edi. 25 yanvar kuni qo'liga topshirilgan ayblov xulosasida Sevara Sultonovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 1/3 moddasi, 219 modda, hokimiyat vakilligiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish 139 modda, tuhmat 140 modda, haqorat qilish aybi qo'yilgan. Sevara Sultonova o'ziga nisbatan militsiya xodimini tepgan, haqorat qilgan, pogonlarini yulib olgan degan mazmunda qo'yilgan 219 modda bo'yicha ayblovni tan olmasligi va bu ayblovni tuhmat deb bilishini ta'kidladi. Ammo 139 va 140 moddalar esa bunday tuhmatga norozilik tarzida prezident devoniga murojaat qilgani uchun ilgari surilgan deb tushunishini aytdi. U ozodlik bilan suhbatda ayblovning shunday xulosaga kelishiga turtki bo'lgan qismini o'qib berdi.
Yolg'on voqea hodisalar bayon etilgan murojaatlardan iborat shikoyatlarning matnini tayyorlab, ushbu shikoyatlarni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Oliy Majlisi, inson huquqlari bo'yicha vakili, Ombudsman, Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, boshqa organ va idoralarning tarqatib kelgan aroqxo'rlik va boshqa past niyatlarda boshqa ko'paytirilgan matnni tarqatishda ifodalangan huquqqa xilof harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 1/9 moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan.
Sevara Sultonova ozodlik bilan qisqa suhbatda uning qo'liga kelib tushgan ayblov xulosasidan bir parchani o'qib berdi. Sevara Sultonova shu kunda militsioner tepkisidan qornidalik chog'ida bir necha bor nobud bo'lish xavf ostida qolgan va og'ir ahvolda tug'ilgan go'dagi xastaligi bois suhbatni qisqa qilishga majbur ekanini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan turmush o'rtog'i shu kunlarda Sevaraning kaltaklanishiga guvoh bo'lgan va ko'rsatma bergan. Chorsuvdagi savdogarlarga jarima solinishi aytilib, bosim o'tkazilmoqda deb da'vo qildi. Ozodlik bilan ismini ochiqlamaslik sharti ostida suhbatlashgan tadbirkor ayollardan biri Sevaraning boshiga ichki ishlar vaziri xodimi bir dasta shim bilan urganini ko'zim bilan ko'rdim dedi.
Ay, kechiroq bordim-da. Odamlar zovchim, nima, olaman deb yotgan ekan, keyin shim bilan lekin boshiga urganini ko'rdim. Shim qattiq bo'libdi, shimni pachkasi. Shimni pachkasi bilan qattiq urganini ko'rdim. O'sha bilan o'zidan ketganini ko'rdim.
Endi Sevarani o'sha Melisani tepganini ko'rdingizmi?
Yo'q, Melisani Sevara qayerdan tepadi? U oyog'ini ko'tarolmaydi, ikki qat qopdi. Qozonni yilib olishdi, u odam go'ta oldi. Buni yetmasdan qozonni yilib olishdi. Ko'rganimda aytaman shu, boshqa nima ko'rmaganimda ko'rdim deb aytolmayman.
Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka so'zlagan savdogar ayollardan biri edi. Bu ayol ozodlik bilan suhbatda Sevara Sultonova ishi bo'yicha guvohlik bermaslikka undab, unga nisbatan bosim o'tkazilmaganini aytdi. Ammo Sultonova bu ayolga bosim bo'ldi, u iqror bo'lishga cho'chiyapti deb da'vo qilishda davom etmoqda. Shu tariqa 12 sentyabr kuni Chorsuv bozorida Ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli xodimidan tepki yegani, og'ir ahvolda shifoxonaga tushganini da'vo qilayotgan Shayxon Tohirlik 35 yashar Sevara Sultonovaga 3 modda bilan ayblov e'lon qilindi. Ayblov isbotini topgan taqdirda bu ayolga eng kam ish haqining 50 barobardan 400 barobargacha jarima yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish jazosi yoki 2 oydan 3 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Sevara Sultonova 3 farzandning onasi, turmush o'rtog'i bor, ammo u ismi ochiqlanishini istamayotir. Murojaat so'ngida Sevara Sultonova Ozodlik radiosi orqali inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishi va ulardan yordam kutib qolishini alohida ta'kidladi. Ozodlik Sevara Sultonova bilan sudlashayotgan Ichki ishlar vazirligi xodimi bilan bog'lanishga urinmoqda, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi.
Ozodlik tinglayapsiz. O'zbekistonda yanvar oyida havo haroratining 20 darajagacha kelishi bo'lg'usi hosil g'amini yeyotgan fermerlarni tashvishga solmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Elmurod.
O'zbekistonda yanvar oyida havo harorati ayrim viloyatlarda 20 darajagacha isigani bois qator viloyatlarda, jumladan Toshkentda hamda Termizda bodom va boshqa mevali daraxtlar gullay boshlagani haqida Ozodlikning mobil muxbirlaridan xabarlar kelmoqda. Bu borada O'zbekiston mahalliy matbuotida ham xabarlar berildi. Qish faslida bahorga xos bo'lgan bu ko'rinish yana qancha davom etadi? Bu savol bilan O'z gidromet markazi rasmiylariga bog'landi.
Вам надо письмо на имя нашего генерального директора написать, и на какие вопросы хотели получить ответы, и он вам назначит время и специалиста.
Siz buning uchun bosh direktorimiz nomiga rasmiy xat jo'natib, unda qanday savollarga javob olishni istashingizni aytishingiz lozim. Shundan so'ng u sizga vaqt ajratib, mutaxassis topib beradi, dedi O'zgidrometning matbuot bilan aloqa qilishga mas'ul xodimi o'zini tanishtirishni istamagan holda. Biroq O'zgidrometning boshqa bir mutaxassisi ozodlik savollariga ovozini yozmaslik sharti bilan javob berishga rozi bo'ldi. U mana bularni aytdi. Avvalgi kunlari respublika bo'ylab 17-20 darajagacha havo isigan edi. 25 yanvar kuni temperaturaning tushishi kutilayapti. Bugun 15-17 daraja issiq bo'ladi. Chorshanba va payshanba kunlari yog'ingarchilik kutilayapti. Biroq bu yomg'ir bo'ladimi yoki qormi ayta olmaymiz. O'sha kunlari havoning harorati ham respublika bo'yicha o'rtacha 7-12 daraja iliq bo'ladi. Ammo keyin ob-havo qanday o'zgarishi haqida hech qanday ma'lumotlar ham prognoz lar ham yo'q. Bu ish bilan shug'ullanmaymiz. Biz ob-havo prognozini bir necha kunga beramiz xolos, dedi O'zgidrometning ismi sir qolishi va ovozini yozib olishimizni istamagan xodima. Qish faslida kunning kutilmagan darajada isib ketishi fermerlarni tashvishga solmay qo'ymayapti. Ularning aytishlaricha, qish iliq kelsa kamsuvlik davri boshlanishi, ekinzorlar suvsiz qolishi mumkin. Ozodlik bilan suhbatlashgan fermerlardan biri Ulug'bek, ob-havoning qishda isib ketishi oqibatida bu yilgi hosil kutilganidan ozroq bo'lishini taxmin qilayotganini aytdi.
Qish qishligini kerak, kuz-kuzligini, bahor-bahorligini deyishadi-yu eskilar. Dehqonchilikka endi aka o'rtacha bo'ladi. Dehqonchilikka bog'liq, hamma narsani qarasiz, olaverasiz, hosilingizni. Qaroviga bog'liq.
dedi Ulug'bek. O'zbekistonda nafaqat joriy yilgi qish, balki o'tgan yilgi yoz fasli ham anomal issiq kelganini kuzatish mumkin. O'zbek meteorologlarining bildirishlaricha o'tgan yilning 30-iyunidan 5-iyuligacha O'zbekistonda havoning harorati rekord darajada isib 43 gradusni, ayrim viloyatlarda esa 44 gradusdan yuqorini tashkil qilgan. Bunday holat O'zbekistonda so'nggi marta 1968-yilda kuzatilgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozod mikrofon rukunimizga birinchi bo'lib telefon qilgan shaxs Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasi xo'jalik mudiri Osiyo Qo'shqorov bo'ldi. Osiyo Qo'shqorovning ozodligi ma'lum qilishicha, Baliqchi tumani pensiya jamg'armasi rahbariyati 160 million so'm kamomatni, 1000 so'm kamomatni yashirishga urinyapti. 160 million so'm kamomatni yashirishga urinmoqda. U ozod mikrofonga quyidagilarni gapirib berdi.
Men Qo'shqorova Osiyo 1982-yil 25-fevral Andijon viloyati Baliqchi tumanida tug'ilganman. 2010-yildan buyon pensiya jamg'armasida xo'jalik mudiri vazifasida ishlab kelaman. 5 yil mobaynida rahbarlarim tomonidan 3 marta g'ayriqonuniy ishdan bo'shatildim. 4-chi marotaba ular yana ishdan bo'shatishga harakat qilishdi va menga suvni 2,5 million kamomatni bo'ynimga qo'yib, tuman prokurori qanotiga taqdim qilishdi. Men bundan norozi bo'lib, xolis nazorat taftish xodimi jo'natishini va qayta tekshiruv bo'lishini talab qilganimdan so'ng Andijon viloyati nazorat taftish xodimi Madrahimov Kamoliddin kelib tekshiruv o'tkazildi. Madrahimov Kamoliddinga men tekshiruvda buyruqqa asosan, rahbarlarning buyrug'iga asosan hisobdan chiqarilgan sketka bo'lib hisobdan chiqarilgan mebellarni buyruq va aktlarini taqdim qildim. Ularni tekshiruvchi inobatga olmadi, qabul ham qilmadi. Ular prokuraturaga xulosani yozib chiqardi. Prokuror tergovchi tergov jarayonida meni shu ilovalarimni kirgizdim. U inobatga olamiz dedi, lekin meni aldadi. Ish sudga chiqdi. Ish sudga chiqqandan keyin 176 mingga singishtirdi. Sudda nazorat taftish xodimi ham qatnashdi. 176 mingga singdirgandan so'ng men bundan norozi bo'ldimda, nima uchun hisobdan chiqarilgan narsani men qayta to'lashim kerak? Axir singan mebellarni menda akti bor, buyrug'i bor, rasm fotosuratlari bor, menda saqlanib keladi. Shuning uchun 176 ming menga yana menga kamomat bo'ldi. Prokuratura meni nima ilovalarimni qabul qilmadi, inobatga olmadi, nima uchun taftishchi olmadi degan norozilik bilan men respublika bosh prokurori va prezidentimiz devonxonasiga yana ariza bilan qayta chiqdim va 30 ilova faktlarni berdim, jo'natdim. Shunda men bosh respublika bosh prokuroridan xat keldi. Qo'chqorova Osiyoni murojaati to'la-to'kis tekshirilsin va nazorat taftish xodimi ustidan norozi ekan. Pensiya jamg'armasi Andijon viloyati boshqarma rahbarlarini ustidan norozi ekan, to'la-to'kis un ishtirokida tekshiruv o'tkazilsin deb viloyat prokuror Egamberdiyevga xat ketdi. Bundan bir nusxa menga jo'natdi. Viloyat prokuror Egamberdiyev tuman prokurori Qanotovga xuddi shu ma'noda xat chiqargan. Qo'chqorova Osiyoning murojaatlari to'la-to'kis uni ishtirokida asoslarga tayangan holatda ko'rib chiqilsin degan xat keldi. Shunda pon prokuror Sherzodbek meni chaqirdida, opa dedi, chorshanba kuni, o'tgan chorshanba ishxonangizga soat 5 da boring, nazorat taftishchi ham boradi, men bitta yig'ilish qilaman dedi. Yig'ilishda 176 ming jamoat tasdig'ini topmadi, uni izohini nazorat taftish xodimi keltiradi dedi va Kamoliddin aytdiki, 26 mart 2015-yilda hisobdan chiqib ketgan narsalar kitobda mavjud bo'lgani sababli shu ovora bo'lib noto'g'ri kamomat qo'yilgan bu qizga deb meni 21 xodimni ichida bular oqladi va tashqariga chiqdida pon prokuror menga bo'ldi opa, siz dedi tekis chiqib ketdingiz, 176 mingda revizor o'zi to'laydi dedi. Keyin men undan qaror talab qildim, qayta sud jarayoni qachon bo'lishini so'radim. Hech qanaqa qayta sud jarayoni bo'lmaydi, hech qanaqa qaror bo'lmaydi, faqat bu pulingizni revizor to'laydi, sababi adashganligi sababli dedi. Men keyin unga aytdim, prokurorni obro'sini saqlab qolish uchun men qurbon bo'lishim kerakmi dedim. Nima uchun qayta sud jarayoni bo'lmaydi? Axir meni qo'limdagi faktlar revizorni xulosasini sindirishga sabab
qayta sud jarayonida men oqlanib ketishim mumkin. Chunki birinchi sud jarayonida bu qo'limdagi faktlar bo'lmagan. Sababi tekshiruvchi ham mendan olmagan, tergovchi ham bosh tortgan, olmagan. Keyin men sud raisiga bordim. Sud raisiga borsam, kimdan norozisiz dedi. Qarorimdan norozi bo'lsangiz ayting, tekshiruvchidan norozi bo'lsangiz ayting dedi. Men qayta sizga kirgizgan arizam bo'yicha kirdim desam, u arizangizni prokuror, tuman prokuroriga kirgizim, tuman prokurori dedi. Ingizni qayta bizga chiqaradi. Qayta bizga chiqargandan keyin siz ana shu hujjatlarga asosan siz oqlanib ketasiz, men qayta qaror o'qiyman dedi. Tuman prokurorining oldiga bugun shaxsan o'zim kirdim qabuliga. U aytdiki, bitta shaxs uchun bir marta ish ko'ramiz, qayta ish ko'rmaymiz. Oxirgi to'chkani sud qo'ygan, sud raisi qo'ygan sizga dedi. Xullas, respublika bosh prokurorining ham arizasi ijrosi ta'minlanmadi. Bosh prokurorga yozgan arizam ham ijrosi ta'minlanmadi. Hozir men tuman prokurori ham, sud raisi ham bir-biriga ag'daryapti. Meni xolis ko'rmayapti. Ishimda aybsiz ekanimni bila turib, meni 61 modda o'g'irlik bilan ma'muriyga prokuror chiqardi. Hozir mana shu ish bo'yicha men noroziligim bor. Men hozir bilmadim endi. Yana kimga murojaat qilishni men bilmay qoldim. Chunki respublika bosh prokurorini gapini qilmay turgandan keyin tuman prokurori yana qayerga borishimga boshim qatib qoldi men.
Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasi xo'jalik mudiri Osiyo Qo'chqorov fikrlari edi. Quyidagi tinglovchimiz Farg'ona viloyati Yozovon tumanidan Toshaliyev va masala esa gapni avvaliga O'zbekiston prezidentining kirib kelayotgan tavallud kuni bilan tabriklashdan boshladi va so'ngra muddaoga o'tdi.
Men Toshaliyev Mamasoli bo'laman, Madaminovich. Farg'ona viloyat Yozyovon tumanida yashayman, 81 yil tug'ilganman. Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovni tug'ilgan kun bayramlari kelayotgan bayramlar bilan tabriklayman. Doim baxt sizga, bundan ham ko'proq prezident bo'lib bizni boshqarib yursin. Iloyim hamisha omon bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. O'zbekiston Respublikasining tinchligini saqlab kelayotgan prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha sog'-salomat bo'lib yursin. Shu prezidentimiz shunchalik O'zbekiston yoshlariga ko'rsatayotgan yordamlari, hamisha tanjonlari sog' bo'lsin. Men shuni aytmoqchi edim, prezidentimiz O'zbekiston yoshlariga shunchalik imkoniyatlar yaratib berayotgan paytda ayrim rayonni rahbarlari, viloyat rahbarlari yosh bolalardan shundan maqsadli foydalanyapti, maktab o'quvchilariga metallon yog'diryapti. Men shundan norozi bo'lib, Yozyovon tumani 7-chi maktab o'quvchilariga rahbariyat tomonidan majburiy metallon yog'dirib, metallon to'platayotganidan men noroziman. Bunday ishlar viloyat rayon rahbarlari noqonuniy ravishda shunday narsalar qilayotganidan men rayon xalq ta'limi xodimlari, viloyat xalq ta'limi xodimlari voyaga yetmagan bolalarni ishlatib metallon yig'diryapti, temir metallar yig'diryapti, majburiy metallon toshittirishlaridan noroziman. Bular o'zlari yosh bolalar, o'quvchilar o'zlari o'zini o'quvchilaridan foydalanib metallon yig'diryapti. Bular tekin mehnat daromad qilish maqsad qilib o'quvchilarga 20 kilodan, har bir o'quvchiga 20 kilodan, 18 kilodan metal, temir metal, rangli u oddiymi, qanday bo'lsa ham metallon yog'dirish maqsadida foydalanadi.
Yozovondan Mamasoli Toshemirov edi.
Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova. Gulchehra, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi birinchi savolim, mana Moskvada o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Nargiz Zokirova kaltaklab ketilgan. Bunga munosabat bildirasizmi? Eshitdingizmi shu gapni?
Mani xabarim yo'q, вообще bu narsada. Men eshitganim ham yo'q edi.
Boshqa nima mavzularimiz ham borda bizani?
Ha, ha, mayli, mayli.
O'zbek muhojirlar Rossiyadan yoppasiga qaytib kelayotgan ekanda. Hozir biraz dollar tushib ketdi, boshqa bo'ldi. Rossiyadan oldin ketishardi, hozir qaytib kelish boshlanganda.
Endi har kim o'zini ko'rpasiga qarab o'zi oyoq uzatadi. Birinchidan endi bilmadim boshqalarga qanaqayu. Men hech qachon ketkim kelmaydi. Daже biz gastrolga borganda bir haftadan keyin o'zi ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi. Uyimni sog'inaman. Hamma har xil. Bu endi o'zini vaziyati o'ziga. Nima maqsadda ketgan? Nima maqsadda o'tda yuribdi? O'zini sohasi bo'yicha ishlayaptimi yoki bo'lmasam hammali qiyaptimi? Endi uni o'zi biladi. Har xil odam har xil ish bilan har xil vaziyatda ketgan bo'lishi mumkin. Bu bir. Endi ikkinchidan qaytish nimasi? Endi otaylanib qozog'ini topadi degan maqol bor, bilasiz. O'shaning uchun ehtimol shunga anaq qilib tayanib qaytishayotgandir endi, kim biladi endi. Endi ularni deportatsiya qilyaptimi? Yo'q, o'zi qaytyapti.
Yo'q, bir qismi deportatsiya bo'lyapti, bir qismi o'sha topgani nimasiga yetmasdan, hisob-kitob to'g'ri kelmasdan qaytyapti. Bir qismi o'zi sog'inib
qaytdi. Hisob-kitob to'g'ri kelmasligi turgan gap. Chunki o'ziga yarasha chiqimi bor, o'tda yashashi, o'ziga yarasha anaqasi bor. Bilmayman endi, katta pulli ketidan ketganmi yoki boshqa, endi uni o'zi biladi. Men ularni o'tirib olib hozir saralab anaq qilmoqchi emasman. Hamma o'zi biladi nima sababdan ketgan. Pushaymon bilan qaytyaptimi? Bari bir ham endi bilasizmi? O'zbek joyda ko'kargan. Mana o'zimni shaxsiy fikrim. O'shaning uchun u yoqda endi kim biladi? Birovlarni biron bir ishini qilib yurib, 5-6 so'm topib, uni uyiga jo'nata olmay, o'zi yesa bu yoqqa, o'zi yemasa bu yoqqa jo'natsa, o'ziga qolmasa qilib yurgandan ko'ra agar biron bir nima deydi haligi mutaxassis bo'lib borib ishlab o'shanga loyiq pulini ishlabmi yoki bo'lmasam o'sha men falon joyda ishlab o'qib kelgan mutaxassisman deb o'zini yurtini ham yuzini oqlab o'sha yerda ishlayotgan bo'lsa bu boshqa gap.
Ha, bittasi keluvdi, men Pragaga ham keluvdi, qurilishda ishladi. Aytdiki, qaytib ketdi. Aytdiki, men marshrutga haydar ekan o'zini yurtida. Marshrutga haydasam, mana shu oylikni olardim, lekin uyimga borganda oldimga ovqat kelardi dedi. O'zini uyiga. Ha, bu yerda men ovqat ham qilishim kerak ekan, ishlasam kerak ekan, qiynalib qaytdim.
Ana shuni uchun men aytayotganimdek, o'ziga qilaman desa, bu yoqqa kelmaydi, bu yoqqa qilsa o'ziga qolmaydi. Lekin endi bitta nima deydi haligi kasb egasi bo'lib deylik, de endi mana biz hozir kelayotgan o'zida bizni bitta shu shofyor olib keldilar. O'sha aytyapti, men dedi, neft bo'yicha mutaxassisman o'zim. O'shaning uchun neft bo'yicha 6 yil ishlab, mana o'zimni yurtimga qaytdim. Odam bo'lib ishlab, odam bo'lib qaytsa, u yomon emas. Bildingizmi? Endi o'sha yoqqa borib, bir ikkisim topamanmi deb birovlardan tavba qildim albatta. Hamma ham emas, endi kaltay yeb
birovlar yaqinda bitta bolani qamoqqa olishida nimada, Moskvada striptizyor bo'lib ishlar ekan bu bola Islombek degan yigit. Bitta cherkovni qorovulini uyida mana striptizyorlik qilaman deb kelishib, pulini kelishmasdan keyin pichoq o'qtalib 40 ming rublni olib ketganda qo'lga olishgan.
Endi o'shnaqa bo'lgandan ko'ra deyapman, deb bu yerda ham ish topiladi-ku. Bitta mutaxassis bo'lib yoki bo'lmasam bitta kasb egasi bo'lsa o'sha pulni topadi hamda yastig'i ham qurimaydi ku betta demoqchiman de.
Bitta mavzu bu O'zbekiston ichkarisida ham bor, tashqarisida ham. Oldinroq men bahs ham qiluvdim shu narsani. Mana Moskvadagi Moskva shahar sudi Gulnora Qoshimova degan O'zbekiston fuqarosini bolasini 1000 dollarga sotayotgan paytda ushlab jinoiy javobgarlikka tortibdi-da 70 ming rublga, Rossiya rubli 1 ming dollarga to'g'ri kelar ekan.
U nima vobshe uj gaplashgim ham kelmaydi.
Samarqandda ham bo'pti, Farg'onada ham bo'pti, Andijonda ham bo'lganda shu narsa, Namanganda ham bo'lgan.
Bilmadim, endi men uni umuman anaqa nima desam bo'ladi sizga. Gaplashgim ham kelmaydi unaqalar to'g'risida. Bildingizmi?
Bitta qonun bor O'zbekistonda, bolalar haqidagi konvensiya boshqa, lekin bola sotishga qanaqadir jamiyat befarqdaydi. Men o'zim gaplashdim,
bilmadim, men peshinasidan otish kerakmi, naqa ota-onalarni bilmayman men. Вообще vaxshiymi? Bo'ri ham bolasini anaq qiladi-ku himoya qilib. Ay, tavba qildim o'zingga. Endi men bularni ona yoki boshqa deya olmayman. Hech 9 oy ko'tarib, qiynalib, dünyaya keltirip yana onu kimlerin kolligadir beri bu tinç bir gün maz bir gün okular mıken şu adam yana bilmedim ben kanakan gibi ama ulan o adam diyor miyim aman keçiraz
işte nama kızıkrak neyse Tacikistan'da bana bu Arapça Türkçe isimle koymayınlar fakat Tacikçe isimler koyunlar degen bir nama çıktı Tacikistan'da ve şimdi bizde biraz erkin mesela Özbekistan'da Yakkabog'da milyoner deb isim koyuştu Yarmatov milyoner keyin İshani deb isim qo'yishibdi qamashda tug'ilgan qizaloqqa. Keyin mana Messi, Ronaldo Xorazmda qo'yishibdi. Keyin Maradona, Chingachgook, Neymar, David Beckham, Jumon, ki Apati.
Yo'q, o'libdi. Nahotki shunaqa ismlarni qo'yishdi.
Nimalar bor? Guvohnomalar, pasportlar turibdi mana. Va shu Tojikistondagidek bir qonun kerak bizga ham. Yoki
uni hammani o'zini tabiati. Bolasiga nima deb ot qo'ysa qo'yadi. Men bitta odamni bilaman, o'g'liga Ixtiyandir deb ot qo'ygan. Nima devasiz, kopka topib ketgan u bola. Ixtiyandir degani o'zi bilasa, suvda yuradigan anaqa degani bu.
Yo bo'lardi, Ixtiyand o'shanda olgan bo'lsa kerak.
Ha, bordi o'sha. O'shanga endi nima qilib, qavas qilib qo'ygan bo'lsa kerak edi endi u ham endi nima qilsin endi. Endi odamlar bir paytlari Stakhan deb ham qo'yishgan, bilasiz, Stakhan Rahimovga. Stakhan, Stakhanovichlar bo'lgan. Endi hamma har xil endi men bir narsa deya olmayman bu to'g'rida. Kim o'zi bolasiga ep ko'rsa, bolasi keyinchalik katta bo'lganda shu ismini ko'tarib yurishga uyalmasa deb o'ylab ish qilsa, unda to'g'ri bo'lardi. Endi o'ylamasdan qo'ydi, bola uniki nima qilsa qilaveradi. U siz qonun chiqarsangiz ham, chiqarmasangiz ham, bola uniki. Qanaq qilib bunga shunaqa ism qo'yma deya olmaysiz de. Nu qonun.
Ba'zi mamlakatlarda chegaralashlar bor, masalan, Germaniyada Gitler deb qo'yib bo'lmaydi bolasiga.
Ha, endi Gitler yo'li boshqa mutlaqo de. Endi hech kim nimani otini qo'ymaydi-ku bunaqa odamni.
Tojikistonda bir nima qilish tavsiyaviy qanaqadir hujjat chiqdi. O'sha arabcha turkiy ismlar qo'yiladilar.
Bo'lishi mumkin endi kim biladi endi hamma o'ziga yarasha o'zini qonun chiqazadi. Bizda endi ming bor shukr shunchalik bizani o'sha hukumatimiz odamlarga qanaqasiga qilsa ham yaxshi bo'lsin deb qilyapti. Bu shu narsani qadriga yetish kerak. Men faqat shuni aytardim. Birov nari tur, beri tur demayotgan bo'lsa, buni qadrlash kerak-ku axir. Nimaga odamlar nimani istaydi, men hayronman. Ko'rgan kinosidan, ko'rgan o'sha internetlaridan yaxshi xulosani chiqazadigan narsani nimaga ilg'ab olmaydi de, qayoqda bir bemaza narsalarga havas qiladi, men hayronman lekin.
Endi yana bitta mavzu, qo'shiqchilar mavzusi, mana tasvir gazetasini yozishicha, endi qo'shiqchilar 3ta guruhga bo'linadigan bo'pti. Bularni guruhpasini reyting darajasiga qarab belgilashar ekan, shoir va senator Iqbol Mirzo o'sha milliy estradani rivojlantirish kengashi rais sifatida belgilab berar ekan. Demak, litsenziya talabdor bo'lgan xonanda kengashdan nima olar ekan? Jonli kuylab berib ruxsat olar ekan. Masalan, 4ta reyting guruhi bor ekan. Birinchidan 4-gacha bo'lsa, bu odam o'sha konsert qo'yishi mumkin, televizorga chiqishi mumkin. Lekin reytingi 5dan 6gacha pastroqda bo'lsa, faqat to'y, restoran, kafeda va kichikroq to'ylarda xizmat qilsa bo'ladi deyapti. Nimaga bo'lishyapti? To nimalar? Ashurlachilarni guruhlashtirish. Bu yerma deysiz endi.
Men umuman bugungi kunda kuylayotgan ashurlachilarni yarmisiga umuman ettirmasdim ashulani. U reyting peting u yoqda tursin. Nahotki o'zini repertuariga ahamiyat bermaydi. Nahotki maza bemaza hech kuraydi turmaydigan ashulalarni aytishga o'zligi uyalmaydi. Nahotki bir balo qayoqdek bir ming narsa she'rlarga ashula qilib chiqishadi. Ensalarim qotib televizor ovozini pasaytiraman. Yana ketma-ket aytishadiki mana mashi hitni yozib olinglar, telefoninglar hit emas. Hit degan gap o'zi nimadi? Og'izdan og'izga kuylab hamma o'sha eshmatam, toshmatam, o'sha aravakasham, magazinda ishlayotgan ham agar shirgoyi qilib og'izga og'iz yaxshi ma'noda tushib ketgan ashulani hit deydi. Ha nimasi buni hit odamni ensasi qotib uyalib ketasiz o'tdi so'zlariga. Shu hit bo'ptimi? Kim buni inobatga oladi? Kim bunga umuman qaraydi? Televizor agar qo'ysangiz, har 15 minutda aylanaveradi. O'sha maza bemaza 5-6 ta ashuladi. Hitni yozib oling deydi. O'sha reklamani qilayotgan odam. Men oldin shularni yo'q qilar edim. Nahotki ashulachilar yomon emas, bor ashulachilar. Ularniki hit deb chiqmaydi ashulasi. O'sha bemaza narsalarni aylantirishadi har safar hit deb. Mana men bunga oldin e'tibor berardim, bilmadim reytingini. Kim qanaqangi reyting qiladi? Agar yana o'sha reyting
litsenziyaga endi bir
men endi uni bilmayman, chunki men ulamidan hech qachon nima deydi haligi hech qatta yo'limiz to'qnash kelmagan. Ashulachilarni men bilmayman, hammasini emas bilaman.
Siz professional
darajada
o'sha Botir Zokirov bilan
Botir akani
hozir yuribdi, hozir nimada?
Endi Botir akani Botir akani ularni andaq qilmasangiz ham nima deydi, ular bir boshqa dunyo. Endi bugungi kunda yo'q emas, bor ashulachilarimiz, lekin ularnikini hech qachon har bitta kanalda gir gir aylantirishmaydi ularni ashulalarini. Aynan o'sha bemaza bemazalarnikini aylantirishadi, men bilmayman sababini. Bizni oshani litsenziya degan narsa paydo bo'lganda litsenziyasini bor kuylashga haqqi bor deyishdi. A endi hozir qarasangiz hammani qo'lida litsenziya bo'lyapti, o'sha ma'nolisini aytayotgani ham qo'lida litsenziya, bemaza narsani aytayotgani ham qo'lida litsenziyasi bor. Qanaqa qilib uni jim qilasiz? Qanaqa qilib uni chakayini o'chirasiz? Ha desa, mana qo'limda pattan bor deydi. A o'sha pattani beradiganlarni ham oldin ko'rish kerakdi. Kim ularni beryapti? Kim o'tiribdi o'zi litsenziya berib? Kim o'zi ularni ko'ruvdan o'tkazyapti? A bunaqalarni ilgari chertib chiqazar edi de. O'shaning uchun hammani og'zida bo'lar edi ularni ashulasi. Ha hozir nima? Voy o'chir deydi hamma. Mashinaga o'tirishga uyalaman. Mashinaga qo'limni ko'tarib to'xtatib o'tirsam, opa aytsangiz bo'lmaydimi deyishadi menga. Voy men ulamidan noni qatoy.
Yo'q,
noni qatoy yemayman. Men ulamidan ko'rishmayman umuman.
Klipga tushib beringiz.
Yo'q, desam, men klipga boraman, oldin ashulani eshitib boraman. U ham bo'lsa, uchtami shunaqa klipda qatnashganman xolos. Ashulani ma'nosi kerak menga. Ashulada bir nima deyish kerak, o'shatda bir ssenariyday narsa bo'lish kerak, boshi bo'lish kerak, keti bo'lish kerak, rivojlanadigan joyi bo'lish kerak. Ashulani ham o'sha klipni ham bir filmday bo'lish kerak klip. Bizmi ana undagini odamlar uni eshitadi, maza qiladi, ko'rgisi keladi, eshitgisi keladi. Men faqat o'shanda boraman, oldin ashulani eshitib keyin boraman. Bo'lmasa men bormayman, nima kerak bor? Men o'zimga yarasha yomonmi, yaxshimi, kichkinagina o'zimni obro'yim bor. Men uni ninamidan quduq qazib topgan obro'yimni bitta ashulamidan bir tiyin qilib olishga men unaqa narsaga men hech qachon bormayman. Oldin kichkinagina rol bo'lsa ham bir narsani deyolsam boraman. Shunchaki anaqaga men bormayman. Mayli yillar mobaynida tushmasam ham lekin bormayman. Agarda har kuni o'ynayversam ertaga dazmol qo'ysang ham chiqyapti deydi. Shunaqa bir ibora ham paydo bo'lgan. Shuning uchun bugungi qilgan ishimdan ertangi qiladigan ishim ustunroq bo'lishi kerak mening uchun. Shuning uchun men o'ylab, oldin qarab, keyin qo'limni uraman.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova Ozod nazar dasturining mehmoni bo'ldi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Samarqandning G'allavor orolidan Nabijon aka Jo'raboyev prezidentning O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning tayindoshi Nabijon ota Jo'raboyev. Nabijon aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nabijon aka, bugun siz bilan suhbatlashmoqchi emasman, siz bilan guringlashmoqchiman. Guring qilamiz. Gurunki G'allorolni qishloqni havosi kirsin efirimizga. Qishda kechayotgan bahorni, qishdagi bahorni hidi kirsin efirimizga deb ataylab siz bilan bugun bog'landim mana. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda bodomlar gullab ketibdi emish.
Ha, bodomlar gullayapti. Mana ko'klamda havosi ayni qirsillagan chilla paytida kelib turibdi. endi hozir o'zi asli o'sha haligi qoida bo'yicha chillani ayni qirsillagan payti, mana endi bir haftadan keyin chilla chiqadi, lekin chillani ichida juda qattiq issiq bo'ldi. Mana hozir shu bugungi kunda 13-15 gradus issiq bo'lib turibdi. Bu issiq endi albatta shunday ta'siri bo'ldiki, mana bodomlar gullayapti. Misol uchun bizda tamaqdan ketyapti, vishki toshka deymiz, shu yerda men o'zim ko'rdim, bodom oppoq gullayapti. Undan tashqari mana meni hovlimda ko'p atirgullar ekkanman, atirgullar ekkanman. Shu atirgullar hozir bir bo'g'in, bir bo'g'in kurtaklayapti.
Daraxtlar barg ham chiqarib olgandir.
Daraxtlar aytayapman, hovlimdagi atirgullar bir bo'g'in, bir bo'g'in bo'lib kurtaklab o'zi barg chiqarayin deb turibdi-da, bargi chiqqan ham ko'rinmadi.
Kunga joydagi paxsa devorga suyanib o'tiradigan issiq bo'lyapti ekanda.
Ha, mana shu soat 12 dan keyin qishloq joyda hali paxsa devor o'zi yaxshi bo'ladi. Paxsa devorga suyanib quyoshga odam o'zini toplab o'tiradigan vaqt bo'lyapti hozirgi vaqtda. Endi oxiri bahayr bo'lsin, ishqilib bu nima bilan tugaydi? Allohni hukmida. Biz hech qaysimiz hech narsa deya olmaymiz, lekin bu yilgi avhol yozda issiqiga nisbatan bu yil biz qishga qattiq kelsa kerak deb o'tiruvdik, yo'q teskarisi bo'ldi, qishga issiq keldi. Bir tomondan issiq kelganligi meni so'yinyapti. Nimaga? Sababi mana hamma joyda gaz muammosi juda chataq, juda ham chataq. Endi bechoralar quyosh issig'iga chiqib o'tiradi shunday bo'lgandan keyinda.
Gaz bor yo'qligiga, elektr quvvati bor yo'qligiga alohida to'xtalaylik. Hozir boshqa gap, shu kunlardagi issiq bilan bog'liq gap. Siz yoshingiz 78 ga chiqdi. Shunaqa iliq qish bo'lganmi, eslaysizmi?
Endi bundaqangi, ayniqsa bizlar yoshligimizdan mana shu 5-10 yil hozirgachalik bundaqa iliq kun bo'lganini ko'rmaganman. Men misol uchun bizda G'allarolda 2 ta o'rta maktab bo'lardi ilgari, 2 ta. Bizlar mana shu 25 kilometrdan yarmimiz qorga kechib, kelib mana shu yerga qatnab, bir hafta yotib o'qib, yana shanba kuni uyga qaytib ketib, qorga botib, shu o'shandan borib yana bir hafta nonni olib, hali bizda ovqat bo'lmagan paytlar, kelib mana shu yerda yotoqda yotganmiz. Lekin shunday qish bo'lardiki, o'sha biz ayniqsa bizlar yosh chiqib paytimizda mana shu chiqib tomni ustunda shipir degan narsa bo'lmagan, tomni ustuni chiqib qurab shu qordan pastga tushib kelardik. Pastda tom barobar soliq bo'lar. Men yaqin o'rtada bundaqangi issiqni eslolmayman. Hech qanaqa qishda issiq bo'lganini eslamaganman. Hozir shunga hayron bo'lib o'tiribman-da menda.
Qishni bunaqa iliq kelishi yaxshilikkami, yomonlikkami? Bir xalqni o'zicha irimlari bo'yichida eskilarni.
Qishda misol uchun mana katta onam bo'lardilar, bu deydi, oyimni onasi, enasi, shu kishi 92 yil vafot qildilar. Mana shu paytida, ayniqsa mana shu chilla paytida, mana shu hozirgi qish chillasida. Qish chillasida ayrim paytda yomg'ir yog'ib qolsa, hatto kun ishmas, yomg'ir yog'ib qolsa, onam xudo rahmati aytardilarki, "Ey bolam, chillada yomg'ir yoqqandan ko'ra ilon bilan chayon yoqqan yaxshi." Bu juda ham xalqqa ham, odamlarga ham, yerga ham katta zarari bo'ladi degan gaplarini men qulog'im bilan eshitganman katta enamdan.
Ha, endi yaxshilikka bo'lsin, umid qilamiz. Bunday iliq qishni ketidan tabiatni boshqa bir injiqliklari bo'lmasligiga umid qilamiz. Bultirgiga masalan o'xshab, o'tgan yilgiga o'xshab, o'tgan yil sizda bor, rosa o'rik gullaganda katta qor, bir qarichlik qor yog'ib, butun Markaziy Osiyo o'riksiz qola yozuvdi.
Shunday. Endi bu o'tgan yili mana shunday bo'lgan, meni o'zimda hovlimda ham 5 tup anorim bor. Kun ishib ketdi deb turib, shu 5 tup anorni ochganimdan keyin 2 kundan keyin qor yog'ib, 15 gradus kelsa sovuq bo'lib, biror tup anorim soqqamadi, shuni sovuqirib ketib qoldi. Keyin uvaqli gullaydigan bodom bormi, o'ring bormi, bularni hammasi sovuqirib ketib, ayniqsa o'rik mevasiz qoldi. Bir kere turshak hozir 20-25 ming. Shuning uchun qilib yaxshilikka bo'lsin deb niyat qilib o'tiribmizda bizlar ham mana shu yerda.
Ha, endi baribir ko'ngilga vahima solyapti-yu chilladagi iliqlik, lekin boshqa tomondan gaz tejalyapti, elektr quvvati tejalyapti, ko'mir tejalyapti, yaxshi-da.
Yo, endi bu yaxshi bu, tejalgani yaxshi. Shu yaxshilik bilan tugasa yaxshi deb o'tiribman menda. Misol uchun mana shu xudo ko'rsatmasin, oxirini qishlab o'tgan yilga o'xshab qattiq sovuq bo'lib, qattiq qor kelib qolsa mabodo, misol uchun chorvalar qirilib ketishi mumkin. Daraxtlar qurash mumkin, g'allani sovuq urib ketishi mumkin. Mana misol uchun shu yil kunda issiqligini bitta sharofatidan bilasizmi, dalada mol yurgani uchun misol uchun biz ob so'y mana shu hatto ayrim qo'ylarni olib uyga so'yib olganimda kelasi 12-13 mingdan tushdi menga. Shunchalik arzonlashib ketdi bozorda. Hozir ham misol uchun bizda mol go'shti 21 ming so'm g'allar olimizda. Qo'y go'sht 24 ming so'm. Hozir ham boshqa yoqqa qaraganda arzonda.
Buni boisi nimada? Boqishga yem xashay yo'qmi yoki boshqa sababmi?
Yo'q, boqishga yem xashay yo'q emas. Mana shu misol uchun qirlar ko'karib ketib qolsa, qo'y mol yuradigan qirlar ko'karib ketib qolsa, ana shu hozirgi ko'kni yegan mol qirilib ketadi deyishadi eskilar. Buni olib shunday qilayotgan bo'lsa kerak-da menimcha. Shuni oldin eski biladiganlar. Shuning uchun mol go'sht buyur go'sht masalasi bizni g'allar oldida juda arzon. Bu Toshkentda ham men borib keldim yangi yildan oldin go'shtlar arzon edi. Misol uchun ot go'sht 23 ming so'm, mol qo'y go'sht 23, 20, 25 ming edi. Borib keldim. Bu hammasi shundan xavotirlanib sotib olyapti shekilli deb o'ylayman. Mana hozir yaqinda mana bir hafta, ikki hafta bo'lyapti. Yana mollar ko'tarilyapti. Sababi endi o'zi qo'ylar qo'zilyapti bir xil. Qo'zilash vaqti kelyapti. Shuning uchun mol hali yana ozroq ko'tarildi, unchalik emas.
Boya gazdan gap boshlayotgandingiz, qishni yengil kelishi munosabati bilan o'sha gaz sal bir bemalolroqmi?
Endi gaz masalasi qishda illiq kelishi bilan gaz baribir o'sha ahvol, o'sha misol uchun bizni tuman markazimizda, shahar deymiz ayrim paytda, tuman markazimizda gaz bor. Qishloq atroflarini ko'p joyini gazlarni turbasini qirqib tashlab balonli gaz berishyapti hozir. Hozir ham mana shu atrofimizda 500 metr nariyog'imizda ayrim mahallalarda hozir ham gaz yo'q bu. Gaz. Bu gazni ko'p gaz yetarli. Bitta narsani ochib aytaydi. Gaz yetarli. Xo'p, agar gaz yetishmasa, yoki elektr yetishmasa, nima sababdan raygaz salkam 30 milliardga nisbatan qarz bo'ladi? Xo'p, bu gazlar gaz qayerga ketdi? Nima sababdan ketar, bir hafta bo'lgan yo'q, elektrosek bilan bosh injener bilan gaplashdim. 15 milliard qarz ekan. Xo'p, 15 milliardlik qarz suyib qayerga ketdi ekan? Ana shu joyiga men hayron bo'layapman. Ana shu bu bular endi nima qiladi? O'sha kvitansiyani hammasi pechat bosib turib, uyma-uy yurib, uyma-uy o'sha bu ham inspektor ham kvitansiya beradi. Kvitansiyani magazinda bog'alayda, magazinda pinichka tiqilyapti. Pechatni boshqa bechora xalq olaveradi. O'shaning uchun bundan tashqari mana hozir men 3-4 ta tanishlardan, qishloqlardan so'radim gaz masalasini. Pensionerlar bizga deydi, pensiyamizga qarz bo'lmasa ham mana shu qarzni yozib qo'yib bizdan majburan undirib olyapti deyapti. Yoki bo'lmasa men yaqinda mana shu madaniyat qishlog'iga borib keldim, o'sha yerdagi o'qituvchilar aytyaptiki, biz umuman gaz yoqmaymiz, bizni gazga har oyda 80 ming svetga 120 ming pul ishlab qolyapti, lekin biz gaz yoqmaymiz. Talab qilinglar bu yozib masalaring degan gaplarni gaplashdik biz.
Talab qilinglar desangiz nima deyishadi u domlalar?
Endi domlalar agar sen xat savoqni sanlar dedim. Talab qil, yoz, mana prezidentimiz jamoatchilik bilan ish olib boraylik. Korrupsiyani bitta biz o'zimiz yo'q qilolmaymiz deb o'sha dekabrdagi Aliyda o'zlari prezidentlikni qabul qilayotgan qasamyotda ochib aytdilar televizor orqali. Biz jamoatchilik bilan korrupsiyani yo'qotishimiz kerak, davlat, mahalliy, mamlakat buni sanlar mana yo'qotib bo'lmaydi dedi. Men aytdim, mana prezidentimizni o'zi shunday deb turibdilar. Shunday degandan keyin sen o'qituvchilar qatsavob desam, yoz talab qil bor o'shani. Endi yozsa ishdan ketib qolaman dedi bittasi. Rayona deydi, bizni ishdan haydab yuboradi degan gapni men o'zim gaplashib eshitdim misol uchun. Mana masala qaytdi.
Nabijon aka, keling yaxshi gaplardan ham gaplashaylik. Yaxshi gaplar ham bordir-ku g'allor oldi.
G'allor oldi ko'p, yaxshi gaplar ko'p.
Ha, keling o'shalardan gaplashaylik.
Mana g'allor oldi bitta yaxshi gap. Misol uchun bizga hozir Tilovov Azizjon degan bir hokim kelganlar, ikkinchi yil ketyapti. Bu odamdan oldingi ikkita hokim Eshonqul Qo'shboq deganlar, uchta to'rtta stadionni, xalq tashkil qilgan stadionni bittasiga musiqa maktabi qurib yubordi. Bittasini ikki chekasidan ikkita magazinga, 15dan 100ta magazinga sport tovarini berib yubordi. Lekin bu hozirgi kelgan hokimimiz endi buni tuzatish uchun harakatlarni qilyapti. Yaxshi ish qildilar. O'sha markaziy o'yingohimizning nariyog'idan mana eshitishimcha yaqinda 1 fevraldan boshlab sport maktabi ochilyapti. Sport zallari bilan, hamma ustanovkalar bilan. Bu misol uchun bizga juda ham yaxshi natija, yaxshi xursandchilik. Chunki sportga, davlatga, dunyoga tanitadigan avvalo davlatni sport, san'at degan narsa gaplar bor. Shuning uchun mana ochilsa, ishga tushsa, xudo xohlasa, bu yerda bolalar shug'ullanibdi. G'allaroldan ham chempion bo'libdi. Ikkinchi o'rinda olibdi degan gaplarni eshitsa xursand bo'lamiz bizlarda.
Sport maktabi imorati bitdimi yoki imoratni qurilishi boshlanyaptimi?
Yo'q, imorati bitib, mana shu 1 fevrallardan ishga tushadigan bo'lyapti. Atroflariga archa ekib, atroflarini asfalt qilib, mana viloyat hokimimiz Ismoilov keladi degan gaplar bo'lyapti ochilishiga. Bitti, maktab bitib, ishga tushish arafasida turibdi hozir.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan, muborak bo'lsin.
Hammaga ishqilib muborak bo'lsin. Biz xursandmiz. Mana prezidentimiz, hokimimiz ham senator, ham mana hokim mana shu ishlarni qilyaptilar-da. Mana kelganlaridan keyin bir tekstiga o'xshagan bir sex ochdi, mana shu yerda bolalar kiyimini tikyapti. Bu yerda ham bir 200-300 ga yaqin ish joyi tashkil qilindi. Borib ish kelyapti mana shu tumanimizdagilar o'sha yerdan. Hatto o'sha yerda ovqatini tekin qilib qo'yibdi, o'sha yerda ishchilarga borib ko'rdim o'zim. Ovqatlanib ishlayapti. Bu ham yaxshi narsa. Endi bundan tashqari bizni tumanimizda bitta yaxshi narsani aytish, qishloqlar bo'lgani uchunmi, dala joy bo'lgani uchunmi, bizda mana shu mahsulotlar arzon. Bu yil arzon juda. Mana kuni kecha, oddiq kuni men bozorda aylanib chiqdim bir boshdan.
Xo'p.
Bozorda aylanib chiqib, bozorda savzi 500 so'mdan 700 so'mgacha, ya'ni yaxshisi. Kartishka 500 so'mdan 2 kilosi 1500 so'mgacha. 1 litr sut 2000 so'm, 1 litr qatiq 2000 so'm. Men aytdim, hazillashib, nimaga arzon bu? Desam, nima deyapsiz? Siz arzon deydigan ham bor ekan-ku. Men aytdim, bir bakarashga 1 litr gaz suv kranda voz yetib quyib 1,5-2,000 sotayapti. Bu shut bitta oilani boqadi 1 litr bir kunga. Desam, kulishdi ular. Shuning uchun mevalar, mana olmalar 2000 so'mdan yaxshisi 5000gacha. Kecha o'zim ko'rib keldim. Ko'rib chiqdi. Shuning uchun bu yil, lekin bizni tuman boshqa yoqqa chiqqani yo'q, bizni tumanda arzonchilik.
Yaxshi ekan. G'allorlarga borib bozor qilib keladigan bo'lib qopti.
Yaxshi, juda ham yaxshi. Kelsin, kim kelsa mana kelsin. O'sha g'allorlarga bozor qilishyapsan, aytsam deng. Farg'onadan. Farg'onadan kelib, mana shu g'allorlardan mol qo'yib ketishyapti. Arzonligidan-da. Vodinas. O'sha perevozdan oshib kelib, g'allorlardan mol olib ketishyapti o'sha yerda.
Shu gapni bekor aytdingiz, Nabijon aka, mana endi o'sha sizlarda ham qimmatchilik bo'lib ketishi mumkin. Hamma o'sha yerga borib.
Endi bu men xursand bo'lganimni aytayapman, Xudodan tilayapman, bundan keyin ham shu arzonchilik davom etsin degan maqsadda aytayapman. Mayli, biz o'zimiz misol uchun sizda narsa bo'lsa qo'shnimdan yeysiz-ku. Biz misol uchun bizdan olib ketyapti, Ular berib qolsa yozda ulardan meva olib kelamizmi biz? Bu endi nima deydi? Hammasini olay o'zimiz bosib yesak yaxshi bo'lmasa kerak, shuncha olib ketgani yaxshi deb o'ylayman men ortiqchasini.
Yaxshi gap aytdingiz, yaxshi gap aytdingiz Nabijon aka. Rahmat sizga.
Ha, rahmat. Salomat bo'linglar.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.